Хәерле көн, дуслар. Эфирда гөл бакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Иртә безне күнегүләр ясаудан башлыйк әле, дуслар. Бераз киерелеп, сузылып алыйк. Аннан соң йомшак җылы кремгә басып, иртәнге зарядканы ясап көч туплык. Сизеп торам, йоклаган урын агызына. Пөхтәләп, җыеп куярга да онытмадыгыз. Шулай бит, аннан соң юынып алдыгыз. Аш бүлмәсендә парларын беркеп, чәй кайнап утыра. Тәмле бутка да пешеп өлгергән. Әй, өлгер дә инде безнең яраткан әниләребез. Ак яулыклы әбиләребез. Әйде, кызым, әйде, улым, дип. Безне тәмле ризыклар белән сыйлыйлар. Рәхмәт инде Аллага.
Соңгы көннәре калды. Март матурны каршы алырбыз. Тәрәзәгә карагыз әле, дуслар. Шундый матур көн бүген. Әнә, кояш күтәрелеп килә. Ул безгә яз ишек шакый. Ә сез аны каршыларга әзерме? Диясеман. Әзер-әзер. Без аның килүен күптән көтәбез. Без генә түгел, табигат тә язны көтә. Кабат яшәреп, яфрак ярып, безне сөендерәсе килә аның. Ә без шушы матурлыкны күзәтә-күзәтә, февральнең иртәсен җыр белән каршылык әле.
чыккан сайын мин кисемә җим тутырып чыгам. Мине күрүгә дәни дусларым безнең якта кышлый торган кошлар үшеп куаналар. Җим алып чыктымы диәләр сыманалар. Әнә, тавышларына гына колак салыгыз әле. Ничек шатланалар алар. Шундый шат кошларымны ничек инде сөндермим ди. Әлбәттә, кисәмне тутырып, төмле ярмалар алып чыгам. Ашагыз, дусларым, җәен матур җырларыгыз белән сөндерерсез сүземне.
Кышын бездә яшиләр, бизнекләр һәм шып-шыклар. Гәрчеләр шәүкәләр, тагын башка кошлар. Гәрчеләр шәүкәләр, тагын башка кошлар. Кыен була аларга, кышын салкыннар җиткәс, ашыгалар туалар, ашарга җимнәр беткәс. Ашыгалар, туалар, ашарга җимнәр беткәс. Шундый салкын кышларда, бу сөекле кошларга, балалар ярдәм итә, рәхәт тыныч кошларга. Балалар ярдәм итә, рәхәт тыныч кошларга. Шатланышып кошкайлар, канатларын кагалар. Шатланышып кошкайлар, канатларын кагалар.
Әниләр бәйрәменә дә озак калмады. Бүген балалар бакчаларында 8 март бәйрәменә шигырьләр, җырлар өйрәнәләр. Әйдәгез, без дә аларның осталыкларын ерактан гына булса да күзәтеп, тыңлап алыйк.
Минем исемем Азалия. Минем бар энем, сеңлем. Әнигә мин булышам. Ике каршы гөрләшәләр тышта. Берсе әби, берсе бабушка. Берсе ояк, берсе чулок тоткан. Икесе дә оста бик эшкә. Дуслар да бит пирог пешкән көнне, әбине бит дәшә бабушка. Бәлеш пешкән көнне, бабушканы әби дәшми калмый бәлешкә. Белгән сүзен русча белмәгәнен, әби үз телендә сукалый. Ә бабушка аңлаган куканы, башын селки күзен кыскалый. Әби килсә, ул да килгән була. Белмәсә дә нигә килгәнен, фар күгәрчен кебек, гырли-гырли бергә уздыралар көннәрен.
Мәликә, әнием минем матур, күзләре якты көләш. Шундый күмеле була, ул игә кайтып кергәш. Мин яшам әнигә, әни миңа айлыша. Битләре аның кайына, акулары йып-йымшак. Кирәк түгел конфетта, кирәк түгел курчакта. Чөнки мин әниемне алдым инде кочаклап та.
Инәй Хасанов. Көннәр яқты болсын үшін, яқы тақлы болсын үшін, әни керек. Жил яңырдан сақлар үшін, усылардан яқлар үшін, әни керек. Ашлар тәмне болсын үшін, бәхет шақлық артсын үшін, әни керек. Гүлләр шәшәк атсын үшін, дүния хемле болсын үшін. Әни кирәк, иң кадерле кеше җирдә, әни димәк.
Әдилә Хазиева. Дәвәни дә кунакта. Жәвәт тәржемән сүзләре. Жәй көне булдым ауылда, дәвәни дә кунакта. Татарша сөйли белергә ирәндем мин шул чакта. Ирәнмичә булмаганда русча берни белмиләр, по-русски не знайделәр. Тауклар да, үрдәкләр дә кушы дисәм качалар, ашы дисәм авызларны бик-бик зур итеп ачалар. Сөтләре дә, коймагы да бөтенләй башка анда. Ауылда дәү әниләрдә торсан идем хаманда. Киләсе җәйдә әни дә, әти дә бар әле. Хәм татарча сөйләшергә өйрәнеп кайтыр әле.
Минем исеме Али. Мин әнигә булышам. Әни пирамеш пешерә, вак итеп, тәмне итеп. Без табында чай эчәбез, бергәләп тәмне итеп. Мин дә әнигә булыштым пирамешләр ясарга. Үзен ясагач, тәмне ул кирәк эшләп ашарга.
Менә шундый оста инде безнең дусларыбыз. Бик матур җырлар да өйрәнәләр алар.
Сезнең әкият тыңларга яратканыгызны беләм мин. Чөнки үзем дә әкиятләр яратам. Бүген безгә дусларыбыз Абдулла Алишның Куян кызы әкиятен алып килгәннәр. Тыңлыйк әле үзләрен.
Яле кызым килешәме? Киеп куйшы шуларны. Туңдырырга һич ярамый кышын аяк-кулларны.
Рәхмәт әни, бу бүләкне һич тә салмыйм киярмен. Дусларыма аны әни бүләк итте диярмен. Туктале җайсыз иш бу, уңайсыз аякларга. Ялан тәпи йөрү рәхәт, яшерим кай якларга. сикерергә, йөгерергә итексез рәхәт икән. Ай-ай, салкын, туңам иш мин, кышым бик зәһәр икән. Әни, әни, аякларын нигә авырта икән?
Ник елыйсың, нигә салдың итекне? Ой, кыскайым, куян кайым, синең тәпием шешкен. Ялан тәпи кардан киткән, итекне салып киштен. Ой, Ходайым, нишлим икән, нишек ярдәм итәргә? Дигән дустан киңәштерик, аны күрик иртәгә. Дигән дустым, киңәш бирче, кызымның тәпие шешкен.
Алай булгач, кызыңа кишекмәстән ярдәм кирәк. Ай, политка барып карып, белмәгәне аның сирәк. Кирәк икән үлән белән дәвалый ул җәнлекләрне. Им дәвасы бик шифалы. Әйдә китлек, ал икәнне.
Җәнлекләрне савыктыру изге эштер, изге эштер. Шөн йөрәктән дәва итеп, салкын тисә юкә балы, чәй кайнатам чәчәгендә.
Исәнне Айболит уян кызы ширләп киткән.
Әни сүзен тыңламыйча ялан тәпи кардан киткән. Зинһар өчен, зинһар доктор. Дәвам итче, кызыма бик сызлана, йоклый алмый, әллә күз тигәнме кызыма?
Алай икән, әни сүзен тыңламасаң шулай була, яле әйдә еш-еш итеп һава сула. Чынлап әйтәм, хәлем мөшкел. Менә бу төнәтмәне һәр көн эчеп.
Аякларың тазарса, гел тыңлаучан булыр идем.
Аякларыңа май сөртәм, төзәлер ул бик тиздән. Аякларыңны куян кызы, итек киеп җылыда гына йөр. Мен кушканча карышмыша тегәл итеп дәвалансаң, ике көннән савыгырсың Алла кушса.
Рәхмәт инде сезгә, доктор. Нинди генә сүзләр әйтим. Һәм сиңа да рәхмәт киңәш биргән өчен тием.
Рәхмәт, доктор. Борчысым килми әнине. Йылмайып көлеп йөрсен. Иң матур әни икәнен бөтен дусларым күрсен.
Бик дөрес буян кызы. Барасың елдан туры. Әниеңне тыңласын, миңа да кулак салсын. Кылып яшик изгелекләр, балалар әтисенә, әнисенә, әбисенә күрсәтсен гел игелекләр.
Бүгенгә менә шулар иде. Әйдәгез, бергәләп март матурны каршыларга әзерләнек. Үзебез дә тырыш һәм җитез булыйк. Әти-әниләребезгә ярдәм итәргә онытмыйк. Килештекме? Бүген сезне гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде.
Һәр вакыт хәрәкәттә булыйк, дуслар. Хәзергә сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.